انسان نشي کولای کار
مثلا دوا وصلاة ودري ودري وربعة وصلاة وصلاة فإن خفتم بسكشري عليها شريكان وخذوا صاربا فإن خفتم قيرية ألا تعدلوا شين صابوني شريكان وخذوا صاربا فواحدة فواحدة إيه فتكفيه واحدة بس كافيلا كافيلا يوا يوا ذلك كافيلا شيوي حضر مزيادة كنكي اوما مالکت ایمانو کن یا اچا سر نکاو کے لئے مالکانی لازم نستاو جو ویدی غلا نکر ہو پتا ہے حق دنگی نم سمتے یا اوما مالکت ایمانو کن اکتفاو بسوالے ہو کے پا آخدو مالکانی لازم نستاو جو تاس ویدی غلا مانی بس غدر اگستے او داری بدا دیوی سر نکاو کن آدنا سلی بدا دیتا اگلی آتاو رو چتاو بندی آتے نکاو ہے اللہ تعالی جنا بولے اپنا حق نہ بولے نا میرے سر نکاح کو کے بعد یہ دین کی گردہ وہی کے شرط تھا سو یہی کے چین صاحب سے بولے کہ یہ نام یہ نام نمبر بن نکاح ہے ایمان نہ جنا کو نو فنجو ہوا تھا میرا کو نکاح میں کم سے تھا جو دے دی اپسود دنیا والی جملے دے دیتے ہیں جملے سمنس کے بنا سکتا اور دارو کو مسکر ہے پھر اول کہ یقینی جنہیں کرا انصاف کل بارہ کی یہی بھی چھ انصاف بہو نکم نکاو کے امر و خدو تھا مطلب دا ام المومین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی تفصیل پہ اور مطلب دایا آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْتِدُ بِلَا نَوْمَا فِچَرْتَا تاوز یہی ہے چھ انصاف نشہ کولے فیل یادا میں بھی نکاہ یادا و نکاہ دے ایمانا مجھے رنگو گے نفن کی ہو ماتا بے لکن نفس نکاہ ہو گئے ما سیوا دے ایمانا نمانتا و لکن من النساء نور خود سا ما سیوا تو فن کی ہو سر ہے ما سیوا دے یادا مانا و ان خستم اللہ تفسدو فی نکاہ یادا نفن کی ہو ما سیوا دے یادا مانا ماتا و لکن من النساء مطلب دا ماتا بلکو مانا ما حل بلکو تاوہ مانا دا جائزواری و حلالواری فن کی ہو جو بس نکاو بیا ما سیواری تی بانانا ما آغاز بناناو سا تاوہ بلکو میں اے حل بلکو چی جائی نیسنا و دپارا کمی زنانا چی بیا تاوہ سا دپارا جائیز دی دا قرآن و سنت کو روسا جیسا نکاو کے نا چی کوئی چیزی نکارانا دیا دیوشی دیتا نورو سرو ما تابا لکم ما ما خذے ما تابا لکم ما حل لکم اول رضی صلی اللہ علیہ وسلم داما عبارت تے دلتا اخذے مرد ما تابا لکم داما یا بساتا ہے چھے ما یوازی دا غیر دے رکور لبارت نرنسی ویسے نکرد ایتون برش ما تابدون من دونی ما تابدون من دون اللہ نوی ما را ملے نوی دا بودانی ہے دیکھنا تا گانتی کو گئے چیزا بابا گانی ہے دیکھا خبرون و دوری لون بھی آیا ما خود بیچان دا پار رہا جی غیر دے ملکور دا پار رہا جی موہ قرآن چلا جی قرآن کی ہو ماتا براکم تا ماتا وزو کیا جی خدیہ دیکھنا خد بیچان نا ما عبارت تے دا صفات نا صفات ما ماتا براکم یا ما دا خد اور یا ما عبارت تے دا صفات نا فَنْكِهُ مَا تَعْوَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا کہ دے ایمانانو جنکو بنکا کیا رہے گئے دبے دے انصاب نکو لو انصاب بارنو بیش نما سیوا رہے ایمانانو جنکو ننکا ہو گئے مَا تَعْوَ لَكُمْ مَا بَعَوَ سِفَت نکا ہو گئے مَا سیوا رہے ایمانانو نا مَا بَعَوَ سِفَت باندے سِفَت تَعْوَ لَكُمْ چِ پَسَنْ تَعْوَ تَعْوَ لَكُمْ مَنَا لَ تابوت من النساء فخذوهن خود کی تھی کم صفت تھا پسند دعا صفت کو بنیاد دیتا ہوں صفت سے نہ ہوئے نہ خلو وہ مختلف صفات ما نحضر وقی وہ شریعت کی اپوری ہے حدیث کی نبی علیہ السلام کہ ضرور صفات دا سری چلانے کو بنیاد باندے خود سر نکر کی نبی علیہ السلام پوری یا ایمانہ نمال دا بچے مالدار دا نمیزے کو سر نکر کی دا وجہ جمالہ دا حسن دا بچے حسن اڑے رہے دا نسوک نکا گئی لے حسنہ حسن و نسل بوئی چھے دا لے روچے تھانا دا مالا اور نبی علیہ السلام و سلام علیہ السلام سے کہا اگر دی دینہ دی بنیاد دینداری و تقوا دی تو بوئی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اے مسلمان تنی کا کہتا ہو سکے معاہد مسلمان کبھی وہی تیجا دیندارے پر یہ صفت دن کامیان سمانا دن پر صفت تدور دعوت کا رب بار مایا ہے جو چیز دن آیا رو اللہ کو بھی نور بکل پیدا ہے زبی جیسے دیندارے صفت کے نور بھولی کر نو چی دولت بزیر شروع میں نور بکل ہے اس پر دنی دنی ماش رکی چی دولت دن روڑی نبی آفتے ہیں راوی اگر راوی بھی ہیں رہی کیا وہ تدوری بھاو نہیں ہو بیا کو اگر راستے یہ رب اس کی دلوے مانا دان اور
دمو دور دے تو نہ کوفر اوسے پنندا دیو اگر یہ کو
کاتنا دروافظ دشیو کیا مشر پارا مسلمانان حکومتون تا نقصان رسولے مسلمانان برباد کری خراب کری محق دو کے دو کرم آواز دو کے ہم دے خلق دا سے اوڑا و مسلمانان کی کلا تا تاریان لارے کنا متاداریان رازل او مسلمانان تا و مسلمانان حکومت و خلافت ختمون و خلاف دا دنگ روافظ نظیر الدین توسی کہ سائنسدانان کی مخارہ کیا دے تصویب میٹرک کمیسٹری کے یا پیسی وجہ کے بابی نظیر الدین توسی کیا دے مسلمانان آگے تصویب مسلمان اما نظیر الدین توسی شروعات کا مطلعہ ہوئی نظیر الدین توسی نا نظیر الکفر و شرک الکفر و شرک تاون کے ان کے اگر دا معتصم غالباً داغوں کا دربار کے معتصم پیدا کئی کا دربار کی ایک پورا مقام ہوتے اوران القوی ویدی ہو دادوار دا مسئلہ پوچھئے تھا اور ایک طرح سے تاتاریا مسئلہ ہے اخبار تاتاریا کی کل حملہ کو نہ جن کا فوج وغیرہ تیار شد ندیوں میں ہوئے تلسیوں میں ہوئے اور القوی دیو تے دا سمت کرے بچا بدل گوں گا کھڑو کی اسے چلو کے دیو رے چن چلو کدی بولنا نہ نہ خراب کر دے یار دینا جو کرے جی بادشاہ دے لے جن بسر نے کی تا تاریں سو اور کھڑا کرے خدا جی گو گو کہ سلو رو رسول مولا گو گو بس ما نہ گو چھ خبر مت سمجھ اوی دا پڑے نہ ہو گیا بس بادشاہ کی جڑا دعا لوگ مجھے جوڑا کرے منصوبہ تلسی اور کمی بےمان دیجیے لکڑے والتا ہے تا تاریاں بادشاہ ابھی وہ چڑھے دو میں تو سنے تارا تو ہم بے دتر بھر دو مورا دار اور من کو لو نیورتا تھا سنگ بتو ادھر جی کو کچھ تلاشی سارا دفتر پہنچا اور پہنچ مجھے تو یہ جب تم سولہ اپنا مت کے راجے کے تا سولہ بادشاہ روٹے کر دینا پر روٹے کی تب بہت آسان روٹے کو عمران کر دیں اور نہ وہ دو ہوئی کہ دج بولو سولہ اس کو خدا سے اس پر تکلوئی پکا رہا تو نے کھولا لوریا اگر دو جلو بار کوئی آیا رہا لور کل کی جو اور روٹے کو ٹھیک مخالف پر آئیش ابھی نہ خلق بادشاہ مسلمان کا دیدو کر اگر دتا دایا نو بادشاہ کرو تا پوچھ تا میں منو بولو بغداد پر آنا اور جلال بادشاہ اور سون اور علماء اور وزیران چیو غیلان غیلان کر اور تاتاریان بغداد باندے پدی طریقہ بانے قبضہ و عملہ اٹھا سون اچھے کتب خانی اینا مسلمانا نو اے دجلے کا روز ہو لے اور مسلمانا نو دون اخطہ روشو چھے تا لکون خرق علاق روشو وہ جیش تاتاریان باسو اور دونا روح دا تاتاران پریوت اور دانا قتل عام شو اور دونا علالو شروع شو چکر یو خضبا رارم تاتاری خضبا و ملاغین ابو مسلمانان یعید لیسی اور روح دو مجھے و یو خضبا تاتا بغداد تاتاری خضبا مسلمانان یوی دل سگن اسم وطے ودر گئے زبور تاتم چاڑا روح دا سوڑا لائی دو حمد نو چاہی تاتی در اور دیوی اور یہ پکر اسم لے دا خدای زنه شو حسم لوی نیوه با پپل اسم لاتو دیو بیچاره ناختا دا جار بیو دا دنگر واپس نجی رو دید دوزی او از قبیل اکا نظام دا مور پزار که فیض و فیجی دا لوگو که دا را کی دیو شیران فیض و فیجی دا کارو دا اگر با دربار که دا مقام حاصل کر او امولیان مجھے مقام حاصل کر نو بے بادشاہ کی بادشاہ تا دا خبری شروع کرے گا دے نہ ہو ان پڑھ جائے سر اکبر وان پڑھ اگر تے ویسا نہیں ہوئی چھے سیدھا وہ جو ہے تو دے ہو بتا دے چھے اے بے ایمان مان چھے پتہ دو گا اگر وہ دے ہو دی جو ہو رہا ہے دا پور پتی خلق تو کرا جو چھے پور تو کو بادشاہ تے دی پور دان مدا ہاں تو کو چھے دے نہ پور تا پیو نظر گورا چھے دج دی جو ہو رہا ہے دا جی قانون جو ہو رہا ہے بے کی او سکھ او مسلمان او شیعہ او سنی او پلانکی او دیر تو یہ حدیم عیسائی پر بکی ندلی دے دین والا جوڑ پاؤنے والا جوڑ کر دین ایک بولے دین داری کروں نہ پانی کے سجدہ جائے چھو بادشاہ کا بات کرا دے سجدہ وکے نداز بادشاہ نے ایسا نہیں اکرا مطلب اگر یہ شیعہ والا اکرا بڑے عیسائی اکرا بڑے یہودی اکرا اچھا نہیں جوڑ بڑے عیسائی اکرا اب ایسے شروش اب ایلانی کو اکرا بنا رہا ہے مسلمان بادشاہ کا بڑے کے خبر تو بڑا حال نہیں دوسران جگہ دا چوکنا دقت بیمان ہو اور دا بیمان والا دا جوڑا کرے قرآن چرا لیے مازنا و سلاسا و روا جوک و دریزی سلو سلو نیانا کو یاد کرتا ہے یہ دو پر خانی کرے اگر انتا اپنے جو امبار جوڑ گو سلی جوڑے بارے بولا والے جائز کرتا راتی جی بولا والے جائز دا کردی جو دا مطلب دا نے مازنا و سلاسا و روا دل کا دعوی چھلے دعوی دا دے جمعی دا پارا نے بلکہ دا دا تخیر دا پارا دے تخیر و مانا دا قول دا قول مالو تنزیل والا وی مالو تنزیل والا چھ دعوی پا مانا دا تخیر دے ارواو پا مانا دا قول دے تخیر مانا تا اختیار ہے دور وگے کر دریل ریجے کر سرور سرور کے دانا کی راجہ میں کرنا نہ ہاتھی جوڑے کوئی آتے تھے لگتا نیو کو نوو دفارہ تھی اور دران پاپران کی راجی چھے وہ پمانا دعاو کا دتخیم دفار قرآن کی راجی بھی قسم نشتا سورت سوا کی راجی چھیاں جیت آیا سورہ فاتر اول آیا وہ بول رہتا اس سورت سبا چھیاں جیت آیا دوشتوں نے چھکا سورت سبا آیت نمبر چھیاں جیت شپک کر دیتا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ذلك زد اوستنا واسكم بواحده فايوا خبر ويوم كلمه عداله ان تقوموا لله شوتريك بيخلاص الله تا قدريك مثنى دوزوا وفرادى دلتا مرانا لے وفرانا او یوالی دلتا دو گونے تخیر لیتا ساتھو پاپا کدوہ کو اگلی ہے وکردان لے ایک یوالی اگلی ہے دلتا جمع مرانا لے دلتا دو گونے تخیر لے پارا دارا وقتی سوئے فاتر لے دارے اولا نہیں ہے الحمدللہ علی مدی فاتر سماوات وران جاری ملائی رہے رسولا اولی علی مدی مصنع و سلاسا و ربا دلتا مرانا لے اللہ وی بچوں کا پڑے تو اللہ نے پیدا کروں کے آسمان پر جائے مرائے کا جو سنا گردوں فرشتے استادی فرشتے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا وحی کے دا فرشتے کا جو فرشتے اولی آدمی حدیث مصنع و صلاح دا وروا چخاوندان دا وزنی ندی فرشتو وزنی مصنع دوزوا و صلاح دا دری درش وروا سرور سرور سنا سر سنا وزنی دو دو اور دے دے اور سرور سرور نا یا تنگا سوچ دی تو سب انا مسنا تبالو پا کس مو ودارے نو سنا تبالو پا کس دری دری ودارے نو ربا تبالو پا کس دے سرور سرور نا مطلب جمع نا مولا در تم دا سسنا دا آو دا پار دا تخیر تاو سو رسولی جائی اسنی من النساء ما تافن کیو ما تاو رکو من النساء مسنا و سلاسا و ربا سمانا خدر و جائی سینو کو دو دو کوئے یا و سلاسا و کتری دری کوئے یا و ربا و کسرو سرو کوئے ستا سورہ جائی سینو خمبر خبر داو مسارا وحش چرا کسی نوی سی دو دو انو تری دری و سرو سرو راجو نے کہنا ہے یا تر لسی جو رہے نا دا آو دا آو کو مانا دا آو دا پر تقیم اختیار یا دو دو کے یا دری دری و کیو یا سرور سرور دا ہوا پا پختو کی پمانا دیا ٹھیک شوا نو دوینا خبر پا دیشو دا یا خوشوا نو مدنا دوا دا ضرور په څو چې موږ چې دوا ضرور پیدا دا اوه د تخیل شي د بیا یا یا په کې شو او مدنا دوا دوا سره او یا سوره تا دې دې مشف ندان وروا یا سرو سرو ناته سنا سرو جای دې نو چپر جای دې نو اته دې نا اته کې اول هو پورتو کې نن کوي د دې لپاره چې مثال دې چې تاسو د تنان کې راځتا ځکه موږ چې تاسو نه کړه د دې څخه نه نو تاسو ته د کیګونه پراتی نو هر یو لکه چې دوه دوه واخلې دې څه مطلب ها څو واخلې سره یعنی هر یو دوا دین دوا نالان دوا نالان سره دې نه دان چې دین درې دې دوا مثلا هر یو چې سره درې دې دوا دا نه د دې دې نه دوا چې دې دې نشه کړی دا چې بني دا او پورتو کې دا هغه قانون دی دا مثلا وصلاتا وربا دا لیکن دا اسمای موجوده اسمای موجوده نه به کتابی که دا بات را دید حالا کافیه که ایسی در تنه هوا یاد دا اسمای موجوده پتی که تکرار مثلا ما اسنای اسنای دا سراغ ما سلام سلام اور امام اربع اربع دا لفظ مفرد دے مثنا مفرد لفظ دے سلاسہ مفرد لفظ دے ربع مفرد لفظ دے خمانے کی تکرار ہے دے مثنا اور بانے دا اتنا نسنا دے سلاسہ اور بانے کی دائے سلاسہ سلاسہ سو حکم کی تکرار نشت اس میں موضوعے کی دائے لفظ مفرد معنی کی تکرار و حکم کی تکرار نشتا مجنا سمنا دو دو منا صرف دعا او سلاسا دری دری مطلب صرف دری او دارا ربا سلو سلو منا صرف یو قطع پار سلو دا مطلب دا مطلب دری او دیتا اسمائی مادولوی اسمائی مادولوی دیگر یو اسماء عادت دی او دیم اسماء موضوعی دیگه فرق ہے اسماء عادت کی عادت مقصود ہوئی عادت لگا عرب ہوئی جا القوم اثنانی خلق عالم دوار عالم مطلب سر اثنانی دوار عالم مطلب مانا تو پیرو دیر آلو رو پیوار دیر آلو رو خود دفت راگی نینا پیرو دیر آلو رو پیدان دیر آلو او اسمان موضوع لگی دا عدد نما سیوا او زیادی مانا هم مرازی لکا جعل قوم مسنا جعل قوم مسنا رازن ندو یو زیر آل دو کتا یو زیر آل جوازی نی رازن انتر آنی او پریو دن ندا مفرد دیر اسمان موضوع لگی دا اسمان عدد خمان دا قطب کی احسان ہوگی چی دیکی مسنا و سلات و عربا لفظ مفرد معنی کی تکرار و حکم کی تکرار اگر خطو کے امام اسلام ہوئے چیز ہے ناری او دو جو کی کا بوایا ہے سمانا یو کر کے دو ہے نابل کر کے دو ہے نابل کر کے دو ہے انا ہم جس کو بجم دکھا مانا نمانا دا ہے تاوہ لکم فنجیو ما تاوہ لکم نکاو ہے اگر زنانوں کا چجائی نکاو یکانا منہ نکاو پخدو کی کمی یا ماتا ولکم نکاو کے خود سرما باہر سے خاتو باہر لکم چھ پسنی تاو سمینہ نیتا ہے تاکو دونا خود کے کم سے بس پسن دے نو باہر سے خاتو سر نکاو کے دین پر بنیادی اور خود سے خاتی لکم پکیوں نو مجنا دو دو کے منیو کس دعا دارن مسولاتا یا دے دیو کے یو یو کس دے دیو کچھ وربا او یا سلو سلو کے نیو کس سلو دا جو کے دا دین امت کے وقت شو بس سلو نمت کی اجازت نشت پہ وقت سلو پر نکا کی جو کولی چھ پیزا ما پہ وقت کی نشی جو کولی چھ پیزی دیو جینا بخاری و امام بخاری رحمت اللہ ہے چھ دیو سے وقت ہو ربا رہے
قرآن میں
ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸਰੂਰ ਸਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਸ ਕਚਰਦੇ ਰਹੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬੋਲੇ ਗਏ ਬੇਗਾਨ ਖੁਦ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗਾ ਯਾਰ ਨਫਵਾ ਹਿਰਤਨ ਇਹ ਫਤਕੀ ਵਾ ਹਿਰਤਨ ਸੁਰਰਤਨ ਨਬਸ ਯਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਜੀਆ ਹੈ ਵੋ ਕਾਜੀਆ ਹੈ ਬਸ ਦੇਵੇ ਸਰਮੀਕਾ ਕਾਜੀਆ ਬਿਨ ਸਾਬੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ੀ ਵੋਲੀ ਕਿ ਗਣੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗਾ یہ حق ادا ہے اور اپنی سب کو سننے کے میں چھو کیا ہوتا جو قدیم کی جیتے ہوں کہ اپنی تبیہ رو خدا نہیں تو بہت ہی نہیں اب ذرا میں اخلاق کو کور کی اور قدر کو کور کی نہیں ہوں نہ جانے کپڑے نانا نہ پتی وغیرہ اس کا نہیں ہوتا نظر ہوں حدیث کی رائی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی قیامت کو عرض بدا کی کمی کی تو قدیم ہو جاتا ہے حق ادا کی رو کرتا نہ بدا کی حالت کی براباسی اور عجیبہ چھے دانی طرف پر فالے والی مفروض ہے لکہ پانی شڑے کے اس نیم طرف مفلوج ہے دن دے گئے ہوں کہ ہاں ادا کرے دا کرے نہیں ادا کرے گا مفلوج ہے نان بے نچے حساب نہیں ہے کوئی ہوگا